Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Asli o'shdan bo'lgan, hozirda xorijda ta'lim olayotgan yigitlardan birlari Ozodbek ismli ukamiz Qirg'izistonda o'ldirilganlar shahidlar qatorida bo'ladilarmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Biz ham o'shdan bo'lamiz, ana shu yoqib yuborilgan Chermushka degan joydanmiz deb yozadilar u kishi. Bu yerda o'qiydigan birodarlarimizning uylari ham yonib ketibdi. Akalari nobud bo'lgan, boshqalari qattiq jarohat olganlar. Mana shu urushda o'lganlar shahidlar qatoriga kiradilarmi deb so'raydilar. Alloh taolo sizlarga sabr bersin. Halok bo'lgan qarindoshlaringizni, do'stlaringizni, birodarlarimizni Alloh shahidlar qatorida qabul aylasin. O'shda, Jalolobodda, Suzoqda va o'sha atroflarda zulm ostida halok bo'lgan musulmonlar inshaalloh Alloh huzurida oxiratda shahidlar qatorida izzat va ikromlarga sazovor bo'ladilar deb umid qilamiz. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan bir qancha hadislar asos bo'ladi. Ulardan ba'zilarini eslaymiz. An Sa'id ibn Zayd anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: Man qutila duna malihi fa huwa shahid. ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد رواه أبو داود قال الألباني صحيح سعيد بن زيد دان روايات پیغمبر صلى الله عليه وسلم dediler kim ki malı üçün öldürülse bas o şehiddir kim ki ailesini himaye kılıp öz canını himaye kılıp dinini himaye kılıp öldürülse bas o şehiddir Abu Davud rivoyatlari Alboniy sahih sanaganlar. An Abdullah ibn Amr anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Man urida maluhu bighayri haqqin faqatala faqutila fa huwa shahid. Rawahu Abu Davud qala al-Albani sahih. Abdullah ibn Amrdan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki moli nohaq tortib olinishiga qarshi urushib o'ldirilsa bas u shahiddir. Abu Davud rivoyatlari. Mana shu hadislardan ko'rinadiki, o'sha Qirg'izistonda halok bo'lgan birodarlarimiz ham mana shu hukmga daxil bo'ladilar, vallohu alam. Chunki ular ham zulm ostida halok bo'ldilar. Nohaq mollari tortib olindi yoki oyoq osti qilindi. Ularning shonu sharaflari, ularning dinlari oyoq osti qilindi. Ular ana shu narsalarning himoyasida turgan holda halok bo'ldilar. Oxiratda Alloh huzurida shahidlar qatorida bo'lishlarini umid qilamiz. Shahidlik nihoyatda oliy martaba ekanligini eslaymiz. Alloh huzurida payg'ambarlardan, siddiqlardan so'ng turadigan oliy maqomda turadiganlar mana shu shahidlar bo'ladilar. Ular nihoyatda baxtli insonlar bo'lgan bo'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shahidlar haqida juda ko'p bashoratlarni berganlar. Shulardan birlarini eslab o'taylik. Lishahidi indallohi sittu khisal. Yughfaru lahu fi avvali daf'atin wa yara maq'adahu min al-jannah wa yujaru min adab al-qabr wa ya'manu min al-faza' al-akbar wa yud'u ala ra'sihi taj al-waqar. Al-yaqutatu minha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور ويشفع في سبعين من أقاربه رواه الترمذي پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтадылар шахид үчүн Аллах huzurunda 6 хислат 6 фазилат бар у бир дафада яни амонатын тапшыраткан пайтыда жок Аллах уну хамма гунохларын кечирады va u dunyodan ketar paytida jannatdagi maqomini, martabasini ko'radi. Qabr azobidan omon bo'ladi. Qiyomat kunidagi eng ulkan dahshatlardan xalos etiladi. Uning boshiga vaqor, izzat va ehtirom toji kiygaziladi. Tojdagi bir dona yoqutning o'zi butun olam va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq, yaxshiroqdir. Unga xo'rlardan 72 tasi juft qilib beriladi. U o'zining yaqin qarindoshlaridan 70 kishini shafoatiga oladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shunday ulug' martabaga shahidlar sazovor bo'lishadi. Alloh taolo o'tgan birodarlarimizni, halok bo'lganlarni ham ana shunday shahidlar qatoridan joy berishini so'rab qolamiz. Endi shahidlarning 3 xil turi bo'lishini eslab o'tamiz. Ulamolar hadislardan, din ahkomlari hujjatlaridan kelib chiqib, mana shunday xulosani qilishgan. Ya'ni shahidlar turlari, darajalari 3 xil bo'ladi. Ularning birinchilari shahidu dunyo va oxirat. Ham dunyoda ham oxiratda shahid sanaladigan insonlar. Va sani shahidu dunyo. Ikkinchi turdagisi bu dunyoda shahid hisoblanadigan. Va salisu shahidul oxirat. Uchinchi turdagi shahidlar oxirat shahidlaridir. Ya'ni ular faqat oxiratda shahidlar qatorida e'tibor qilinadilar. Dunyoda va oxiratda barobar shahidlar sanaladiganlar kimlar deyilsa, bu haqda mana al-Mawsu'atul Fiqhiyada yoziladiki, "Huvallazi yuqtalu fi qitalin ma'al kuffar muqbilan ghayra mudbir." Bular ham dunyo ham oxiratda shahidlar sanaladigan insonlar, bular kofirlar bilan bo'lgan jangda oldinga qarab intilgan holda halok bo'lgan, o'ldirilgan odamlardir. Bular ham bu dunyo ham oxiratda shahidlar. Bular alohida xos haqiqiy shahidlar shular bo'ladilar. Ya'ni jangda, ma'rakai maydonida halok bo'lgan insonlar. Bularning hukmlari xos, alohida. Ularga bu dunyoda ham shahidlar qatorida muomala qilinadi. Ya'ni ularni yuvilmaydi, o'sha o'zlarini kafanlanmaydi. Shunday holatlarda qonlari oqib turgan holatda dafn etiladilar. Bu shahidlar, demak, jangda halok bo'lganlar. Bular alohida. Endi ikkinchi turdagi shahidlar shahidu dunyo. Dunyoda shahid deb e'tibor qilinadigan odamlar. Fa huwa man qutila fi qitalin ma'al kuffar. Ana shunday jangda halok bo'lgan odamlarning ba'zilari dilida aslida Alloh uchun emas, balki riyo uchun jang qilgan bo'lishi yoki g'animat uchun, mol-u dunyoni qo'lga kiritish uchun urushgan bo'lishi ehtimol. Undaylar uchrab turadi. Bu odamlar shahid hisoblanmaydi. Holbuki ular dunyoda zohirdan shahid sanalsa ham, ko'rinishdan shahid bo'lgan bo'lsa ham, lekin aslini Alloh biladi. Ularning dilida nima borligini Alloh biladi. Ular agar riyo uchun, yolg'ondan yoki dunyo uchun, mol uchun urushgan bo'lsa, o'lgan bo'lsa, u Alloh huzurida shahid emas. Oxiratda ularga shahidlikdan hech qanday nasiba bo'lmaydi. Bu dunyoda faqat odamlar ko'zida shunday bo'lishi mumkin. Uchinchi turdagi shahidlar shahidul oxirat. Oxiratda Alloh huzurida shahid deb qabul qilinadi. Ular bu dunyoda shahidlar hukmida bo'lmaydilar. Shahidlar qatorida, ya'ni shahidlarga qilinadigan muomala, alohida muomala ularga qilinmaydi. Oddiy insonlar qatorida ular dafn etiladilar. Ularga oddiy holatda vafot etgan odamlarga kabi muomala qilinadilar, lekin oxiratga borganda Alloh huzurida shahidlar qatoriga olinadilar. Bular kimlar? Fahuval maqtulu zulman min g'ayri qital. Bular urushdan xoli, urushsiz, zulman o'ldirilgan odamlar. Ya'ni urushda ular urushga kirmaganlar, jangga kirmaganlar, urush niyatida bo'lmaganlar, balki ularni boshqalar o'ldirgan zulman nohaq. Va yoki yana buning qatorida kalmayit bida'il batn aw bit-ta'un aw bil-gharq. Bu ham hadislarda kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta'un bilan, ya'ni vabo kasalligi bilan halok bo'lgan odamlar yoki qorin og'rish kasali bilan halok bo'lgan, suvda g'arq bo'lgan yoki talaba ilm yo'lida bo'la turib shu holatda vafot etgan odam yoki ayollardan tug'ayotgan paytda halok bo'lgan, mana shu kabi insonlarni ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shahidlar deganlar. Bular shahidlardir. Ya'ni bu insonlar oxiratda shahidlardir. Bu dunyoda, ya'ni ularni yuviladi, kafanlanadi, oddiy vafot etgan musulmonlar qatorida dafn qilinadi. Lekin ham dunyo oxirat shahidi kabi yuvilmasdan, kafanlanmasdan ko'miladigan odamlar emaslar. Demak, bular 3-chi turdagi shahidlar bo'ladilar. Biz yuqorida eslab o'tganlarimiz mana shu 3-chi turdagi shahidlar qatoriga kiradilar inshaalloh. Ya'ni Qirg'izistonda halok bo'lgan birodarlarimiz, opalarimiz, singillarimizdir, akalarimizdir, ukalarimizdir, katta insonlardir. Bular hammalari mu'min musulmonlar. Iymon bilan ketgan bo'lsalar, Alloh huzurida musulmon iymonlari sahih, sog'lom, Alloh ularni iymonli mu'minlar qatorida qabul qilgan bo'lsa, iymonlari bilan dunyodan o'tgan bo'lsalar, ular oxirat shahidlari sanaladilar inshaalloh. Hammalariga Alloh taoloning rahmati, mag'firatini so'rab qolamiz. Qolganlarga Alloh taolodan hidoyat, sabr va matonat tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.